Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave, odkud vás zdraví Pavel Sladký. To, co dohráli, to byly Děti Picassa, ruská kapela, která otevřela dnešní vysílání, které se Ruska bude samozřejmě taky týkat, ale taky Mongolska, taky Střední Asie nebo Kavkazu. Tyhle všechny země projedeme s dnešními hosty, které za malou chvíli přivítám. Ještě ale chci připomenout, že Casablanku dneska posloucháte buď v nedělní premiéře, tak jak jste zvyklí, od 12 hodin do jedné, anebo nově taky v úterý od 7 hodin večer. Casablanca má nový čas a reprízní vysílání, takže ji můžete krásně chytit i ve všední den. Takže vás zdravím, ať už posloucháte v neděli nebo v úterý. Je to ostatně čas, který jste si vy, posluchači, odhlasovali na 12. narozeninách na večírku Casablanky a podle toho pojedeme i dál v neděli i v úterý. A teď už k tomu dnešnímu tématu. Dneska se budeme bavit o cestě přes půl světa, jak tomu říkají moji dnešní hosti, což jsou Jakín a Satya Helusovi. Já vás tady zdravím a vítám. Ahoj.
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 Budeme se bavit o cestě, kterou jste si naplánovali a potom podnikli přes Rusko právě do Střední Asie, do Mongolska a potom přes Kavkaz zpátky. Já bych ale možná začal někde trochu jinde, a to u těch vašich jmen, Jakín a Satya. To nejsou úplně česká jména. Kde jste k ním přišli?
Jsou to sanjasínský jména ze spirituální tradice od mistra, který se jmenoval Osho a zemřel v 89. roce. K nám ta tradice byla dopravena jeho žáky a přes ně jsme se k tomu dostali my, takže tyhle ty místa jsme získali svým způsobem křestem v této tradici. Takže jsou to sanjasínská jména.
A znamená to, že vaše cesty pro vás mají i nějaký duchovní rozměr?
Ano, to sanjasínství je vlastně jako v každé spirituální tradici. Pro nás, který následujeme tuhle, je to jednodušší v tom, že jediný, co se po nás chce, je, abychom žili život naplno a vědomně.
No tak to je skvělé zadání, ne?
Jo, jo.
Pro cestovatele i pro lidi, kteří necestují. Ano. Pokud zadání zní žít naplno, tak to zní docela dobře. To se o tom rádi dozvíme víc a souvisí to i s některými vašimi dalšími cestami. Cestujete do Indie, byli jste ve Skandinávii, máte za sebou řadu cest. Tentokrát jste se rozhodli pro auto a pro Rusko, Mongolsko, Střední Asii. Z jakých důvodů hlavně?
No, jak jsi zmínil, my už jsme spoustu zemí procestovali a taky jsme před pár lety, protože předtím jsme hodně jezdili s batohem a místní dopravou a před pár lety jsme odhalili to, že nás baví cestovat dlouhodobě v autě a bydlet v něm. Přišli jsme na to, když jsme jeli do Maroka, což vlastně byla první země, do které jsme věděli, že je výhodnější jet s vlastním vozem, než se tam toulat místní dopravou, která je tam komplikovaná, a tenkrát jsme odhalili, že nás baví jet dlouho v autě bydlet, spát, a tam jsme přišli na to, že obyčejná dvojkolka je málo, tak jsme si pořídili auto 4x4 dodávku, ve které se dá spát, a pak jsme z ní rok potom jeli na 2 měsíce za polární kruh do Skandinávie přes pobaltské země a zpátky přes Švédsko, Norsko. Tam se nám definitivně potvrdilo, že máme rádi, když ty cesty jsou divoký, když je tam spousta volné přírody a když ta cesta nějakou dobu trvá. Takže když jsme pak další rok, a to jsem slavil 50, takže jsem si dopřál vlastně další expedici na 4 měsíce, přidal jsem pár měsíců navíc, jako dárek,
ke kulatinám.
Tak jsme hledali nějakou cestu, která bude dobrodružná, bude někam hodně daleko a bude to do míst, kde je výborný jezdit autem, mít tam svý auto. No a Mongolsko byla úplně definitivně jako ta nejlepší volba. Bylo to dost daleko, je to dost velká divočina. A
jeli jsme tam dost dlouho.
Jo, jeli jsme tam dost dlouho, takže to bylo jasný. No.
Satyo, ty taky řídíš? A nebo to obstarává Jakín jenom?
Jakín. On se cítí za volantem úplně nejlíp a já se cítím nejlíp na místě spolujezdce, takže se mu do toho moc nepletu. Teda radím mu samozřejmě, jak to má dělat líp, ale rozhodně neřídím.
A to znamená, že jsi hlavní navigátorka?
Máme navigaci. Od té doby, co máme navigaci, tak už se ani nehádáme, takže i tohle mi odpadlo.
Partnerské hádky na křižovatkách odpadly, jo?
No, je úplně teď super všechno.
No a po technické stránce, je to auto, které si dokážete sami opravit?
No, je to auto jednoduchý, je 22 let starý, nemá vůbec žádnou elektroniku. Ty odborníci mi dokonce, když jsme se domlouvali, jaký auto vybrat kdysi dávno, před tím koupí, tak mi říkali, že ten motor, a to jsme si ověřili, zbaští naftu jakoukoliv. A dokážu na tom vyměnit olej, když někde najdu něco, že se upadlo, ale to se nestalo, tak bych to dokázal přišroubovat. No ale odborník teda rozhodně nejsem. To je spíš výhodou, protože ty odborníci před cestou mě varovali před tolika různýma věcma, co by se mohly stát, že jsem byl rád, že o tom nic nevím.
Takže byla hromada náhradních dílů v autě nebo nebyla?
No, vezl jsem jenom volej nějaký filtry, donutili mi vzít vodní pumpu. To jsem říkal, no dobře, tak já, když jinak nedáte, já si ji vemu, ale stejně bych ji neuměl vyměnit.
Kam to patří?
No, přesně tak, no, taky jsem nevěděl, taky jsem ji přivez zpátky. No, naštěstí se ukázalo, že oni do té oblasti, kam jsme jeli, dováží ojetý auta z Japonska a tohleto auto, kterým jsme jeli, je velmi odolný, je starý, takže se tam objevovalo, byly i náhradní díly, když jsme potřebovali, tak se dali sehnat.
Je to cesta, která do Mongolska a do Střední Asie vedla přes Rusko a zpátky potom přes Kavkaz, přes Irán a podobně. Vy jste to rovnou plánovali v tomhle směru, že to bude ve směru hodinových ručiček, ne obráceně. A byly k tomu nějaké zřetelné důvody?
No, my jsme úplně na začátku, a to vlastně nevím proč, ale možná proto, že jsme toho úplně moc nevěděli, tak když jsme začali plánovat, tak jsem původně myslel, že pojedeme přes to Turecko, Kavkaz a pak přes tu Střední Asii do Mongolska a zpátky přes Sibiř a Rusko. Pak, když jsme to začali opravdu už pak vyřizovat víza, tak jsme zjistili, že aby jsme mohli měsíc přes Rusko cestovat, pak měsíc z něj vyjet, zase se do něj vrátit a ještě týden přes něj jet. Jediný způsob byl sehnat obchodní víza a to ta agentura neuměla na 3 měsíce dopředu, takže prostě jsme to museli otočit a jet nejdřív přes Rusko a Sibiř a pak po Mongolsku přes Střední Asii zpátky domů, což se pak ukázalo být výborným řešením, protože kdyby jsme to bývali udělali tak, jak jsme původně mysleli, tak bychom se nejdřív pekli a pak bychom možná byli chyceni zimou na Sibiři. Takhle, jak jsme to udělali, tak to bylo úplně výborný. Kdyby někdo chtěl takhle jet, tak ať to udělá takhle.
Mongolsko vás táhlo, takže to pro vás byl rychlý přejezd Ruskem, anebo zásadní část té cesty, hodně zastávek a hodně času strávených mimo auto. Jak to bylo?
Tou zásadní částí naší cesty bylo Mongolsko a přes to Rusko jsme přejížděli, měli jsme vytipovan pár zastávek, ale my jsme měli vlastně docela pevný itinerář cesty, protože před náma bylo 35 tisíc kilometrů, měli jsme na to 4 měsíce a měl jsem spočítáno, že to je tak ze 16-20 dněma zastávek, jinak, že musíme furt jet, takže jsem měl naplánovan denní dávky a ty jsme se snažili nějak dodržet. Měli jsme některé víza, které byly za 3 měsíce začaly platit s přesností jednoho dne nebo tak. Takže nás to vedlo k tomu dodržovat ten itinerář.
A ty výpočty ti docela vycházely, protože potom finální rezime té cesty, tak jak ho čtu z tvého blogu, je 33,5 tisíce kilometrů za 120 dní, 17 států, včetně Česka tedy, takže 16 cizích států. Dokonce si ve statistice šel tak daleko, že píšeš, že jste 103krát tankovali na té cestě a že benzín stál průměrně 17,11 korun na litr.
No jo, my jsme měli takovou tabulku.
Jaký miluje tabulky.
Jo. A do ní jsme si dopisovali každý tankování v každé měně. Jo. Používali jsme během cesty asi 16 měn, tak to bylo zajímavé si to pak psát a porovnávat.
spotřebu a cenu a všechno.
Tak no.
Jeli jste za hodně peněz nebo za málo peněz, když se teda bavíme o ceně benzínu? Protože 17 korun na litr to ve srovnání s českou cenou benzínu zní samozřejmě lákavě.
No, my jsme používali, že jo, naftu a ta nafta byla všude levnější než v Evropské unii a než v Turecku. Jinak všude byla výrazně levnější, v Azerbajdžánu dokonce stála asi 7 nebo 8 korun v přepočtu. Jo.
Tak země ropy.
Jo, jo, jasně, jasně.
No a když jste přijížděli do Mongolska, objížděli jste vlastně ze severu Kazachstán, který vás potom ještě čekal na té cestě dál, tak nezačínalo vám to už být dlouhé, to Rusko?
No, Rusko bylo dlouhý, zvlášť ta cesta přes Sibiř, kde je jedna velká nebo jedna jediná taková páteřní asfaltová silnice. Ta byla dlouhatánská, po něj jsme jeli asi 7000 kilometrů furt na východ, každý den od rána do večera. Ta krajina tam v létě vypadá...
Jak říkají Rusové, 300 kilometrů rovně a potom trochu doleva?
Jo.
A na kruhovém objezdu rovně.
No, vlastně ta krajina je tam hodně podobná jako v Čechách, všude krásné louky a břízky. A břízky a louky. Dá se tam kempovat úplně kdekoliv. Každý den jsme ujeli od rána do večera se třeba 700 kilometrů a tak jsme pokračovali den po dni pořád na východ. Vlastně tam jsme udělali první takovou zajímavou odbočku, když pominu trekování na Kavkazu nebo jeden takový výlet na Kavkazu. Na Uralu. Tak potom jsme se jeli podívat do Kakašské republiky a do republiky Tuva, což je součástí té Ruské federace, kde jsou třeba nádherný kamenný pohřebiště ztracený uprostřed stepy, možná stejně starý a stejně veliký jako Stonehenge, ale ztracený ve stepích východu, to bylo třeba moc hezký.
A Tuva je taky jedna z těch sibirských republik proslulá těmi krásnými hrdelními hlasy. No, my se k ním dostaneme v playlistu taky postupně, ale to je to, co Tuvu taky hodně, hodně zdobí. Posloucháte něco takhle na cestě v autě, Satyo?
Posloucháme, no. Vždycky, když někde takhle jsme, tak si občas koupíme, třeba když jsme v tom místě, třeba v té republice Tuva, jsme si nakoupili nějaký různý hrdelní zpěvy, aby jsme se naladili, vlastně už to už bylo prostě malý Mongolsko, ta Tuva. A jinak posloucháme teda hlavně mluvený slovo, jako máme desítky hodin nebo nějakých načtených knížek, tak to je takový, co posloucháme nejvíc na cestách.
Vy jste si totiž dokonce psali deník a ten deník jste následně převedli do audiopodoby a vydali jste ho na CDčku. To už jste věděli, když jste jeli, že ten deník, co si píšete po cestě, chcete načíst pro sebe i pro ostatní k poslechu?
Já myslím, že ne. Já myslím, že jsme nevěděli.
To jsme nevěděli, ale pak jsme zjistili, že nás nebo mě baví číst a že to vydat mluvený je mnohem snazší a lacinější než v nějaké tištěné podobě. Tak jsme si doma vybudovali takový improvizovaný studio.
Ze sušáku na prádlo.
Ze sušáku na prádlo a tam koupili jsme si slušný mikrofon a tak jsme to doma nahráli.
A žádná plata od vajíček?
Ne. Peřiny stačily.
Peřiny,
jo.
Dobře. Ne, tak jako rozhlasového profesionála mě to samozřejmě musí zajímat.
Jo. No, takže jsem strávil několik dní v sedě pod sušákem na prádlo zaházený peřinama a nahráli jsme to, namluvili jsme to CDčko.
A psali jste deník každý den? Každý den třeba večer, když jste dojeli, tak poctivě okamžitě zápis, anebo jak to bylo?
Ne, jsou to vždycky v nějakých blocích, po několika dnech jsem se k tomu nějak vyjádřil zpětně a není to ani tak jako cestopis o tom, že jsme viděli ten den to a to, ale spíš o tom, jak jsme se tam měli, co jsme tam prožívali, nějaký veselý historky a tak.
A co je nejnadšenější zápis z Mongolska?
Jako největší, my děláme teď nějaké přednášky o tom našem cestování a jak jim tam občas nějaké ukázky čte z toho deníku a jednoznačně největší úspěch má svišť po mongolsku.
Svišť po mongolsku?
Recept.
Takže na talíři.
No a jsme se tam skamarádili s nějakým chlapíkem, který se jmenuje Gambat. Byl to moc, moc zajímavý chlapík a navíc uměl parádně anglicky, což ta jazyková bariéra v Mongolsku je obrovská. To je turkický jazyk, který pro evropský ucho nedává žádnou šanci se ničeho chytit. Ty mladí už rusky neumí.
Anglicky
ještě neumí. Takže vlastně jsme tam na tu jazykovou bariéru naráželi často. Takže když jsme našli Ganbata, chlapíka v našich letech, který uměl pěkně anglicky, tak to bylo úžasný. A on pro nás připravil to sviště po mongolsku. Sviště taková něco velikého jako králík v Mongolsku a oni to upravujou tak, že LED lampou opálí ty chlupy, oškrábou to zvíře a pak ho uvaří i s tou kůží. Ač to takhle zní strašně, tak je to obrovská pochoutka na ohni a tenhle ten recept doprovázený videem toho, jak opalujou toho chlupatýho sviště LED lampou, tak je jedna jako z takových velmi oblíbených částí našeho povídání.
A mongolská kuchyně jinak vždycky byla hrozně tučná, ne?
Na to jste nenaráželi? Já bych vynechala tučná, myslím, že mongolská kuchyně je hrozná.
Nechutnalo ti to?
No, jakože je úplně jako jednotvárná a vlastně jako my jsme to tak jako zhodnotili, že v našem žebříčku jako hodnocení světové kuchyně, tak Mongolsko je úplně poslední. Je úplně jako nejhorší. Vlastně jí tam hlavně maso a tu a tam je to okořeněný nudlema.
Ono to je daný tím životem těch Mongolů. Oni vlastně do dneška kočujou nebo přemístují se několikrát za rok s jurtou, takže nikde nemůžou udělat žádnou zahrádku, takže si nepěstují žádnou zeleninu. Ta zelenina je tam fakt jako těžko sehnatelná. Oni jedí maso s nudlema.
Zabalený v těstě.
Ale furt dokolečka
nebo
to
rozbalený,
maso. Nebo rozbalený. No.
No tak pořád jste měli před sebou Kavkaz a spoustu dalších zemí, na které jste se mohli těšit. Jsou tam vyhlášenější kuchyně, než ty, které jsou ve Střední Asii a v Mongolsku. Tak přežít se to dalo.
To člověk ví,
že to za měsíc skončí a že si za měsíc koupí nějakou zeleninu v Rusku zase.
Mongolsko bylo tím nejvýchodnějším bodem na vaší cestě a jedním z těch vysněných částí, řekněme. Tak tam jste strávili nejvíc dní mimo auto? Takže jste zastavili, že jste ten den třeba nikam nejeli, jakým to měl taky někde spočítané, že tam bylo nějakých
16 dní,
kdy jste nikam nejezdili a byli jste jenom na místě, tak to nejvíc jste utratili tenhle volný čas v Mongolsku?
Já se obávám, že nejvíc jsme utratili náš volný čas potom v Kazachstánu, když jsme čekali na loď přes Kaspický moře, kde prostě nejela a my jsme čekali.
Tam neexistuje žádný lodní řád, takže jsme se chodili každý ráno zeptat, jestli už, a oni nám řekli ještě ne. A trvalo to týden, než ta loď jela.
Takže tam 16 dní
jsme týden čekali na loď na břehu Kaspického moře v Aktau. No. Ale je pravda, že v Mongolsku jsme si dopřáli třeba výlet na koních a přespali jsme u jezera v jurtě, takže v Mongolsku jsme několik dní taky odpočívali nebo nejeli autem. No. Jízda v autem i po Mongolsku je mnohem pohodlnější pro nás než jízda na koni.
A vyzkoušeli jste teda?
Vyzkoušeli jsme to. To je legrace, jak u nás, když mi někdo vyprávěl, že chodí na koně, tak nejdřív ho měsíc nechají kydat hnůj a kartáčovat, pak ho vemou na tu lunch, nebo jak se tomu říká, na ten provázek a než ho pustí ven, tak to trvá celé měsíce. Tady v Mongolsku, když si něco takového domluvíte, tak ráno přivedou koně. Vysvětlí, že opratí k sobě brzda doleva doprava, že se mění směr, že kůň se nesmí hladit ani na něj šahat, protože to je polodivoký zvíře, který ráno někde chytli na stepy a jede se na 20 kilometrů tam, 20 kilometrů zpátky přes skály u jezera.
Jo. A sedlo bylo nebo jenom nějaká deka?
No, sedlo to mi vůbec nepřipomínají, protože sedlo já vyfasoval jako like, jsem si to neskontroloval. Ono bylo vystužený takovýma drátama, který se u nás dávají do betonu. A jeden ten drát čuměl z něj, takže už po prvních kilometrech jsem měl natržený zadek a pak jsem na ten drát neustále dosedával celých těch 20 kilometrů tam i zpátky. No, byla to teda zkušenost, hodně jsme se o sobě dověděli všichni. Tyjo, ten koňák, co s náma jel, neuměl ani slovo rusky, ani slovo anglicky, takže nebyla žádná možnost, jak s ním ty dva dny vůbec jako komunikovat. No, byla to zajímavá zkušenost.
Probrali jsme velmi zhruba Mongolsko a řítíme se někam dál Střední Asii, která je plná krásných hor, což je pro auto někdy komplikace, někdy krásný výhled a krásná scenérie pro tu cestu. Jak jste se s tím popasovali vy? Zajížděli jste někam do kopců, snažili jste se ty hory nějak využít pro sebe cestovatelské, nebo byly jenom takovým horizontem vaší cesty?
No, já bych přece jenom teda neodolal, ještě bych se k tomu Mongolsku vrátil, že bych rád zmínil to, jaký to je cestovat po poušti Gobi. To byl fantastický zážitek. V Mongolsku vůbec nejsou silnice, v poušti Gobi už vůbec ne. Jsou to jenom takový sem tam vyjetý koleje, který se různě proplejtají a mění. A mezi malinkýma vesničkama v poušti je vzdálenost třeba i 150-170 kilometrů. Takže to byl opravdu zážitek, často desítky kilometrů v písku do půlky kol, kde jsem věděl, že nesmím zastavit, jinak bych se nerozjel. Ale taky nádherný noci pod rozzářenou oblohou, kde není žádný světelný znečištění, poušť Gobi, která mění barvy a projíždí se přes hory. A je to takový velmi krásný a divoký místo.
A to znamená, že jste spali, když to je, situace jenom trošku dovolila, vždycky někde kolem auta, nebo jste spali vevnitř? Jak jste nakládali s těmi hvězdnými oblohami?
No, užili jsme si je do sytosti, ale pak jsme zalezli do auta. Ono kránu tam byla docela zima, tak jsme uvítali to, že jsme si mohli potom ráno pustit topeníčko, takže jsme spali v autě.
A jste ohníčkový typy?
Jsme zejména v Rusku jsme to oceňovali, protože jsme zjistili, že to je jediný způsob, jak odehnat komáry. Protože jinak bychom prostě vůbec z toho auta nemohli vylézt. Zrovna když jsme přejížděli Sibiř ještě po cestě do Mongolska, tak byla komáří sezóna nebo co a bylo úplně nesnesitelné být venku, tak tam jsme teda ohníčkovali poctivě jako všichni ostatní Rusové. Dělali jsme si šašliky a hodně čmoudivý kouř. Hodně.
Jo, pořádně se vyudit je jediný pořádný recept. Lepší než repelent každopádně.
No, to rozhodně, no. Žádný repelent nefungoval tak jako dým.
No a když se teda teď vrátím k té původní otázce, tak po cestě zpátky nás vlastně čekalo spoustu hor. Já jsem se na spoustu těch silnic těšil úplně od začátku naší cesty. Docela jednoduchý, ale krásná cesta je Čujský trakt, když jsme se z Mongolska přes Rusko jeli do Kazachstánu. Kazachstán je obrovská země, ale my jsme ji tak jenom lízli a to dvakrát jsme ji museli přejíždět. Ale pak jsme dojeli do Kyrgyzstánu a přejezd napříč Kyrgyzstánem do Oše přes tamní Farganský hory byl moc krásný, trval mnoho dní. Jsou to nespevněné silnice, takový klikatý v horách. Tak to byl třeba zážitek. A pak z Kyrgyzstánu z Oše vede slavná Pamír Highway, Pamírský trakt, jedna z nejvyšších a nejkrásnějších vůbec silnic na světě, která vede přes ten Pamír do Tádžikistánu. A tak to byla další taková cestovatelská lahůdka, na kterou jsme se těšili.
A taky člověk vidí, jak se ty hory mění, ne? Protože když vyjíždí z Kyrgyzstánu, tak tam je to ten Tianšan, řekněme, že to je takový jako alpský typ hor, ale potom jede dál na jih a ono to vysychá. Mění se to a vypadá to úplně jinak, ne? To zvlášť, když člověk utrhne třeba víc kilometrů denně, tak vidí tu změnu rychleji, tak to na něj působí víc, ne? Nebo jak jste to vnímali vy, průjezd tou střední Asií?
Nám se moc líbily ty Kyrgyzské hory, že byly takový ještě, vlastně to bylo jak plagát, jako ty výhledy tam byly nádherný, chytili jsme i hezký počasí při tom přejezdu a tam už jsme taky vlastně volili cestičky mimo ty hlavní, takže jsme jeli fakt po nespevněných. Ale potom, no, když jsme potom vyjeli do té Pamír Highway, tak tam to prostě najednou bylo fakt syrový, fakt vysoký ty hory, že jo, v tom Kyrgyzstánu to bylo ještě do těch 3000, ale v Tádžikistánu to už najednou bylo 4500 metrů nad mořem a jako už to bylo takový studený, syrový, tam tak byl to nějaký rozdíl, no, takový nemoc příjemný vlastně pro mě ze začátku.
A hlava tě nebolela z výšky?
No, když jsme vlastně přijeli z toho Kyrgyzstánu do toho sedla, kde jsme přecházeli hranice z Kyrgyzstánu do Tádžikistánu, tak tam jsem té výšky teda měla fakt plný kecky a oni nás ještě fakt zdržovali na té hranici, byl takový loupežvej přechod hraniční, kde nás voškubali, jak mohli, ale vlastně jsme vyvázli nakonec ještě docela za málo.
On je tam člověk docela vydaný na pospas s tím pohraničníkům, je to výšce 4300 metrů nebo kolik.
Což je výška lecjakého base campu, už vysoké kopce.
Kdy v létě, že jo, přijdete z Kyrgyzstánu, z Oše, vyhřáte Oše, že jo, máte trička, najednou vylezete z auta, tam je skoro sníh, nebo tam tamhle kousek Ledovec, jo, že...
No a tam mají takový kovový boudičky, v každé jeden rozesmátej fousatej voják, který má razítko a nějaký tiskopis psaný v jejich řeči a vymáhá různý poplatky za všechno možný. No, zkásli nás, vždycky jsme s nima smlouvali, tak jsme to třeba z 20 usmlouvali na $7 za to, že přišel a takovou pumpičkou nám ostříkal kola a tvrdil, že to je dezinfekce, nebo za zdravotní prohlídku, která spočívala v tom, že se na nás někdo podíval a vyplnil, dal nám razítko a vyplnil nějaký papírek, nakonec nás to stálo $76. Ale jiní cestovatelé se tam s nima hádali a nakonec ještě škemrali a za $300, aby je tam vůbec pustili. A jednoho takového zvlášť hádavého Izraelce, tak toho vyhodili vůbec a nepustili ho do země. Jo. Takže nakonec jsme byli rádi, že jsme tam prošli nějak za těch $76 navíc. No, tak.
Já jsem jednou platil něco, co se jmenovalo taxa za computer. Což mě teď nebylo úplně zřejmé, jestli z toho počítače vytáhli nějaká data, abych já mohl přejít hranici, anebo jestli moje data ukládají do toho počítače,
no,
abych se ocitl v nějaké databázi.
Žádný počítač ani neměli, tam měli sešity a razítka, jo. Takže...
Já myslím, že v tomhle pořadu už to párkrát padlo, ale člověk si uvědomí, co ten Schengen přinesl a že když se cestuje v rámci značné části Evropy, tak jak rychle a jak rádo se na tohle zapomíná.
Jo, pro boha, když někdo přemýšlí o tom, jestli máme či nemáme být v Evropské unii, ať se zvedne a jde si tuhle tu věc ověřit kterýmkoliv směrem z Evropské unie.
Jestli,
jo, je moc dobře, že jsme tady v tom luxusním klubu.
No a vy jste potom projížděli směrem ke Kaspiku, abyste mohli nasednout na ten zmiňovaný trajekt. Tam už jsme mluvili o tom, že vás to pořádně zdrželo, nebo že jste si na něj počkali, tak z té střední Asie, kterou jste takhle jako zakřižovali trochu, vás zaujalo nejvíc co z hlediska lidí? Protože střední Asie, aspoň tak já, jak já ji vnímám, je docela vstřícný kout planety. Lidi jsou tam velmi, velmi vstřícní. Částečně je na vině v uvozovkách islám, který má pohostinnost jako jeden ze svých základních pilířů. Částečně jsou to jiné faktory. Kde vám lidi vycházeli nejvíc vstříc?
My jsme se měli jako hezky celý, vlastně v Kyrgyzstánu byli milí lidi, ale potom v tom Tádžikistánu a hlavně ve Vachánském údolí, kde jsme vlastně docela sloužili jako taxík, protože tam jezdilo minimum aut, takže jsme často měli plný auto místních, tak tam nás zvali, tam jsme měli krásné setkání s místníma lidma.
To Vachánský údolí je na hranicích mezi Tádžikistánem a Afganistánem a přestože to zní tak jako exoticky a nebezpečně, tak to bylo velmi milý místo, kde jsme pár metrů přes řeku, byl Afganistán. A ty Vachánci, co tam žijou, byli fakt fantasticky pohostinní, milí lidi.
A my jsme potom vlastně jeli přes Uzbekistán, kde jsme museli spát v nějakých pohotelích, jsme tam museli spát kvůli přihlašovací povinnosti. A takže tam jsme zase byli víc v kontaktu s místníma, a tak to byli taky prostě hrozně milí lidi, všichni lidi, co jsme potkali, byli fajn.
No a když jste teda taxikařili, nebo když jste někoho nabírali, tak jak to probíhalo? Jak vypadala ta konverzace? Co vy tady? A tak?
No, většinou ty lidi mluvili rusky, tak to bylo snažší v tom, a dokonce v tom Vachánském údolí i hodně mladí mluvili anglicky, ale ty, co jsme my brali jako stopaři, tak ty mluvili rusky, my se rusky trošičku domluvíme, no, tak to bylo takový svobodný, veselý, oni nás zvali, že jo, zajímalo je, co děláme, že jo, jak se tady máme, oni říkali naopak, kolik oni si tam, takový častý téma, kolik třeba si kdo vydělá, no, co kdo dělá a tak.
A vy jste nejeli přes Irán, ačkoliv já jsem původně říkal, že jo, hlavně proto, že jste se chtěli vyhnout Turkmenistánu, nebo jste nechtěli už zajíždět dál, anebo jste prostě chtěli vyzkoušet tu plavbu přes Kaspik?
No, my jsme určitě chtěli vidět Uzbekistán, jo. Že Uzbekistán byl fakt nádherná starobylá země s úžasnýma památkama, nádherný starobylý města, tak to jsme chtěli určitě vidět.
Hedvábná stezka.
Hedvábná stezka, no. Byli jsme oslněni, opravdu, to říkáme často, že nás to opravdu překvapilo.
A to bylo taky září, nebo už začátek října, kdy jste tam byli?
Začátek října,
no. Jo, starobylý univerzity, my si tady rádi v Evropě myslíme, že jsme nějaká kolíbka civilizace, nebo že tady máme prastarý vysokoškolský vzdělávání, ale v tom Uzbekistánu byly nádherný prastarý univerzity, tady jako Karlova, troufám si tvrdit, že krásnější než Karlova byla, když byla zakládaná. No a hlavně my jsme tam odsaď chtěli jet přes Kazachstán a že objedem Kaspický moře, chtěli jsme se ještě jednou vrátit do Ruska, měli jsme tam nějaké věci, co jsme chtěli vidět a pak teprve jet přes Kavkaz do Gruzie, ale nesehnali jsme transitní víza, takže nám nezbylo nic jiného, než že jsme museli počkat na ten trajekt a jet přes to Kaspický moře a tak byla to taky hezká zkušenost.
Gypsy Wedding, cikánská svatba, ale v mongolském podání v playlistu dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. O Mongolsku jsme se totiž bavili a během toho, co tato skladba hrála, tak Jakým tady mimo jiné prohlásil, že kdyby se měla úplně zhroutit civilizace a její vymoženosti, tak Mongoli by to podle jeho názoru postihlo úplně nejmíň. Jak to myslíš?
No, Mongolové to je opravdu divoký národ, který vlastně je jen málo zaháčkovaný v té civilizaci. Nám ostatním, kdyby zrušili kreditky nebo přestali dodávat naftu, teplo, elektriku, tak by se nám zhroutil svět, ale Mongolové žijou v jurtách, který si dělají z chlupů svých zvířat, který chovají. Všechno, co potřebují k jídlu, si tam vychovají na té stepy, pak zabijou s ní koně. Oni si tam chovají, myslím, že jsou opravdu nezávislí a tím pádem svobodní.
Byla to pro vás svého druhu lekce, Satyo? Nebo přivážíte si tohle nějakým způsobem domů z těch cest? Hmm. Protože jezdíme ven hlavně proto, aby jsme viděli, jak lidi žijou jinde, nebo jak to funguje jinde, jak to vypadá jinde. Tak jak tu zkušenost zpracovat podle tebe?
No, mě lákalo, jako jsem si říkala, že bych tam někdy chtěla zkusit jít třeba na měsíc a vyzkoušet si to, jaký to opravdu je, být takhle jako měsíc třeba v jurtě s tím jedním kanistrem vody a jezdit se sprchovat 100 kilometrů do nejbližší vesnice. Jako,
nebo nejezdit se
nebo
sprchovat.
Nebo nejezdit se sprchovat, no, že to, že, jako, že mě to lákalo, že bych to někdy chtěla vyzkoušet, možná tady tohle fakt se starat o ten dobytek a jaký to je a že bych se mi nejspíš jako moje iluze, jak je to romantický a krásný, že takhle v souladu s přírodou, že bych si to nejspíš přehodnotila. Ale my jsme se tam smáli, nebo se nám líbilo, jsme říkali, že Mongolové jsou vlastně hrozně alternativní, že vlastně poslouchají world music, že jo. Jí jenom biomaso. Co si vypěstují, co jsme to ještě říkali.
Farmářské lokální.
Ano, ano, a ještě žijou v jurtách, jako jsou fakt jako cool.
No, je pravda, že všechny tyhle ty naše zkušenosti z nás dělají bohatý lidi. My říkáme, že po každé takovéhle cestě se vrátíme domů a jsme bohatší. Není to tím, že by se naše konto nějak navýšilo. Naopak, že ono patřičně se zmenší, ale vrátíme se zpátky do Čech a zjistíme, jakým žijeme luxusu sociálním, jaký máme zdravotní služby, silnice a všechno. To je způsob, kterým vlastně
bohatneme na cestách.
Bohatneme na cestách, tak.
Vracíme se k tomu Kaspiku, kde jste čekali a čekali a čekali na ten trajekt. Když potom teda se to konečně odehrálo a nalodili jste se, tak stálo to za to? Nebo jaká byla plavba vlastně přes Kaspik s autem?
No, tímto směrem vlastně jezdí jenom cestovatelé a kamionáci, nikdo jiný. Takže v tom... Takhle nás jelo asi 30 na té lodi, z toho tak 15 bylo kamionáků. Kamionáci ve střední Asii jsou opravdoví kabrňáci, jo. Oni jezdí na vojetých autech z Evropy. Teď brázdí ty obrovské vzdálenosti, jezdí do Iráku, jezdí do Afganistánu a i do Evropy. A to třeba v zimě, když je tam minus 30 a kdy tam porucha znamená smrt, jo. Že tam nikdo nejde, nikdo nemůžou nikoho přivolat. No a tak tyhle ty kamionáci, s tím byla velká sranda, takže na té lodi to trvalo jenom 2 dny, ono to není tak daleko. Tak to bylo moc hezký, často tam byly takový komický situace, kdy jsme překládali různý jazyky z turečtiny přes ruštinu do angličtiny, jenom proto, že někdo chtěl říct nějaký vtípek. Taky jeden z těch kamionáků na palubě podlehl infarktu, takový pán 72 letej, takže tím pak to vyloďování se zkomplikovalo a jak jsem si uvědomil znova, že prostě nevíme dne a hodiny. A i to, že takovýhle pán v tomhle věku musel pracovat, protože tam žádný sociální zabezpečení jako u nás není. No ale ta loď jinak byla překvapivě teda jako dobrá, to jsme ani nečekali na to, jak nepřehledný je ten lodní řád a jak těžký bylo na tu loď se dostat, tak ta zkušenost za to stála.
No a kde vás to vyplivlo na tom druhém břehu?
V Baku, v Azerbajdžánu.
V Baku, v Azerbajdžánu. A kolik času jste věnovali Azerbajdžánu samotnému?
Azerbajdžánu.
Já myslím, že tak 4-5 dní, že jsme ho přejižděli.
4-5 dní. No, nás to vyplivilo v Baku. To Baku je obrovský, bohatý město. Tam jim teče ze země ropa, takže to je fakt moderní město. My jsme se mu vlastně vyhnuli, protože tam jsou 6proudé silnice, ve kterých místní se řadí do 8proudů. Je to velký nepřehledný město. A takže jsme z něj vyjeli brzo a projeli jsme ten azerbajdžánský Kavkaz, kde jsou krásné malé vesničky, starobylí a pevnosti. A tak tam spíš jsme se pohybovali tam, než tam.
Když jsi teda zmínil těch 8 pruhů na 6proudé silnici, tak teď máš tady ve veřejnoprávním rozhlase výbornou příležitost pomluvit řidičsky nějaký národ, kde se ti, nebo s kým, se kterým národem se ti líbilo nejhůř, řídilo nejhůř, případně kde se ti nejlíp jezdilo?
No, podle mojí zkušenosti, tak na tom Kavkaze to bylo úplně nejhorší. Tam jsem dokonce začal jezdit jiným způsobem než všude jinde, protože jsem zjistil, že ty místní, kdykoliv je nějaká nepřehledná zatáčka, plná čára nebo nějaká další nevýhoda, tak okamžitě začnou předjíždět. Tak nejdřív jsem je pouštěl, jezdil jsem jedním kolem v Pangejtě, aby říkal jsem si, jezděte si tak, jak chcete. Ale pak jsem zjistil, že když jsem takhle jako submisivní řidič, takže vlastně v tom jejich ohrožujícím chování podporuju. Tak nakonec jsem to začal dělat tak, že jsem jezdil nekompromisně prostředkem. A až když jsem zjistil, že za tou zatáčkou fakt nikdo nejede, tak jsem uhnul na stranu a nechal se předjet. A myslím, že jsem jim mnohokrát tam zachránil auto.
Satio, bála ses někdy na místě spolujezdce? Spolujezdkyně?
Já myslím, tak z těch 4 měsíců, tak 4 měsíce. No, já jsem docela, já se bojím jako na tom místě spolujezdce. A no, a to autíčko ještě takový, co máme, tak ono docela hodně drncá a ty cesty, kterými jsme jezdili, no hlavně v Mongolsku, to bylo asi nejhorší, že tam fakt jako člověk řeší, jako každou minutu se řeší vlastně krizová situace. A když člověk řeší za volantem, tak je to možná trochu jednodušší, protože ví, co udělá. Ale jakožto spolujezdec, já jsem se držela jednou rukou nahoře, jednou rukou dole, auto se mnou házelo, že jsem si připadala jako na koni. A teď jsem radila tomu, jaký nový, jak má jet a jak má jet rychle a kdy, a jak to, kudy to má obět, takže jsem se bála celou, jako byl to stres. Jako, rozhodně jsme se shodli na tom, že cestování není dovolená.
No a dostáváme se pomalu do těch států, jako je Gruzie a Turecko, což jsou ty dobré kuchyně, které byly před vámi, když vám v Mongolsku nechutnalo, ne?
No, to po Mongolsku, že jakákoliv kuchyně je dobrá.
Jo. No, vlastně ještě bych zmínil z toho Kavkazu Arménii. My jsme měli tak, občas jsme měli domluvený setkání s přáteli našich přátel, takže jsme se potkávali s místníma lidma, který my jsme neznali, ale znali někdo, koho jsme znali my. A takhle jsme měli domluvený setkání v Jerevanu s nějakým chlapíkem a ten nás vzal do, on to byl takový šikovnej, bohatý ajťák, takže nás vzal do takový luxusní restaurace v Jerevanu, což byla úplně jako špička na naší cestě za ty 4 měsíce. No, tak to.
Takže tam jste si objednali všechno, co bylo na lístku od Zhorelu, jo?
A no, to ani ne, ale dali jsme si tam prostě nějaký výborný jídlo se salátem a s přílohama a tak, no.
No a na balkánský poloostrov vy jste třeba vstoupili kdy? Co to byl nějaký konec října už? Nebo no, přijížděli jste už jako s podzimem v silném rozběhu a s chladným počasím v zádech?
No, to bylo tak. No, my jsme pak po té Arménii, že byli jsme se podívat v Náhorní Karabachu, to byla zajímavá zkušenost. Pak jsme přes Gruzii jeli do Turecka. No, v Turecku jsme se zastavili jenom na pár místech. Už se blížil jako konec toho času, co jsme na tu cestu měli.
Jakým si tady zase dopřál jednu adrenalinovou cestičku, že v Turecku je nějaká zase jako cesta, kde já se hodně bojím, ale on se bál taky.
Ona existuje pro adrenalinový feťáky, co mají rádi ty křivolaký silnice ve vysokých horách, tak existuje stránka, která je v angličtině jako 10 nejhorších cest na světě. A číslo 1 je v Turecku. Je to, vede z pobřeží Černého moře, to město se jmenuje Of,
Off, ano.
Off a do... No to je jedno. A tam odsaď vede do...
Vyletí nahoru
do... Vyletí nahoru do 2500, snad na 20 kilometrech.
Směrem k vrcholům Kačkaru a těchto tureckých hor. Ano, ano.
No tak ta byla úplně výborná. Tam jako od toho kola dolů vedla vždycky propast, aspoň třeba kilák. To bylo, tak ta... No tak to byla opravdu taková velmi vypečená cestička. No. Pak jsme se tam zastavili už jenom v Kapadokii. Já ho kdysi projížděl s Baťohem Turecko, pak jsme se zastavili v Istanbulu, to je nádherné město, že? A pak už jsme přes ten Balkán mířili.
Pak už jste se vlastně cítili doma.
No, jo.
No, jo, jo. To je jako to bylo zajímavé, už jsme se cítili doma jako v Turecku. Jsme si řekli, tak už jsme za humny, je to dobrý, jo. Jo. Vlastně taky zajímavý bylo, já jsem vyrostl v takové antikomunistické rodině, takže vlastně přesto, že jsem projel celý svět a už jsem navštívil kdejakou zemi, tak když jsme poprvé vyjížděli do zemí bývalého Sovětského svazu, tak jsem se mohl přistihnout, že jsem nervózní, jo, jako, že si toho bolševika pamatuju, že jo, to, ty kontroly a ta posedlost prostě toho systému. Tak jsem nějak jako to měl v sobě a byl jsem překvapený, vlastně, že nic takového se tam nedělo, ani policajti nás tam nikde nekontrolovali, ale zajímavý bylo, že po měsíci v Mongolsku jsme se vraceli do Ruska, úplně jsme se těšili na naše bratry, jo, po té mongolské řečové jinakosti, ta ruština najednou bylo jako, že už mluví skoro česky.
No, v Turecku to už jsme byli doma.
Už jsme byli doma. No.
Už byla drahá nafta jako u nás.
Jo, a přejezdem do té Evropské unie, jo, jako jestli jsem občan, tak Evropské unie, no, tak jsem se cítil jako doma, myslím, že oba.
A navratem domů to i zakončíme, protože je ani ne za 2 minuty 1, zase nám to nějak rychle uteklo v Casablance. Díky moc dnešním hostům, což byli Jakin a Satya Helusovi. Díky moc.
Taky děkujem.
Děkujem.
Mějte se dobře, ahoj.